Otvaram 73. sjednicu Vlade. Prije početka, odnosno prije prelaska na dnevni red, želim u ime Vlade čestitati i izraziti svoje zadovoljstvo što je veliki posao u Crnoj Gori, posao vrijedan 3 milijarde eura ili, ministre financija, 22 milijarde kuna dobio za gradnju 188 km autoceste u Crnoj Gori, dobio hrvatski konzorcij koji predvodi konstruktor. Na tome čestitke. Naravno da su dobri odnosi, ja to želim ovdje reći, između Hrvatske i Crne Gore, i naši kontakti u tome pomogli, i želim izraziti svoje zadovoljstvo i čestitati i Crnoj Gori na ovakvoj odluci da hrvatskom konzorciju povjeri izgradnju ove važne prometnice duge 188 km. Mislim da hrvatske firme, ne samo građevinska operativa, nego i druge tvrtke, upravo u ovim vremenima, u vremenima krize, mogu nastupati i na trećim tržištima i dobivati poslove koji će biti sigurno važni, ne samo za njih, nego i za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Jer ovdje će biti angažirano puno hrvatskih tvrtki na ovom poslu u Crnoj Gori. Idemo na dnevni red. Predlažem da točka 1 bude nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora. Dame i gospodo, 3. travnja će u Strasburu i Kelu biti veliki summit Sjevernoatlantskog saveza, NATO saveza, kako kratko govorimo, jednog ne samo vojno-obrambenog saveza, nego jednog saveza zemalja koje dijele zajedničke vrijednosti. Ja ću to ponoviti i u ovoj prigodi, kada Vlada predlaže Hrvatskom saboru ratifikaciju našeg ugovora, dakle, odnosno hrvatsku ratifikaciju Sjevernoatlantskog ugovora, dakle, saveza koji, zemalja koje dijele zajedničke vrijednosti. Vrijednosti kao što su demokracija, sloboda, ljudska prava, vladavina prava i socijalno tržišno gospodarstvo. To su te vrijednosti koje zajednički dijelimo sa zemljama NATO saveza. NATO savez je osnovan i ugovor je sastavljen u Washingtonu 4. travnja 1949. godine. To znači da će sada u Strasburu i Kelu, on počinje, summit počinje 3. ali 4. će biti punih 60 godina da NATO postoji. U tih 60 godina NATO je naravno u hladnom ratu branio Europu, branio je i bio je taj balance of power, bio je taj balans u tom kad je dok Europa bila podijeljena. Danas su NATO-ve zadaće drugčije i drugačije. Danas se mora braniti naravno i od svjetskog terorizma i mora surađivati i pridonositi miru u svijetu. I u tom smislu želim izraziti zadovoljstvo u ime hrvatske Vlade što su sve zemlje članice ratificirale naš protokol o članstvu i što su ga velika većina i formalno završile na način da su predale ratifikacijski dokument u zemlji depozitaru, a to su Sjedinjene Države, dakle u Američkom ministarstvu vanjskih poslova. Očekujemo da će to uskoro učiniti Slovenija. Međutim, bez obzira na to, mi danas upućujemo u Hrvatski sabor prijedlog ratifikacije Sjevernoatlantskog ugovora kojim Hrvatska pristupa ovoj asocijaciji vodećih zemalja svijeta. Izražavam svoje zadovoljstvo što smo stigli na domak cilja. Želim jednako tako zahvaliti u ovom trenutku kada Vlada prihvaća Sjevernoatlantski ugovor svima onima koji su za taj ugovor zaslužni. To je prije svega hrvatski narod i svi hrvatski građani koji su u borbi za slobodu i za svoju samostalnost pokazali odlučnost i pobjedili u nametnutom ratu. Želim zahvaliti svim hrvatskim braniteljima koji su, braneći Hrvatsku, stvorili hrvatsku vojnu doktrinu koja je sigurno i koja će sigurno pridonijeti i pridonosi i doktrini NATO-a. Želim zahvaliti prvom hrvatskom predsjedniku koji je, vodeći Hrvatsku u teškim vremenima rata, također zaslužan za ovo što ćemo ostvariti za koji tjedan. Želim zahvaliti i svima koji su danas u hrvatskoj politici, od predsjednika Republike do Hrvatskog sabora, svim strankama koje su kod kojih postoji suglasje da Hrvatska treba ući u NATO. Zaboravit ću pritom da su neki htjeli referendum o NATO-u koji nije bio potreban sukladno Hrvatskom ustavu i da smo išli u tu avanturu, sigurno da sada u Strasburu i Kelu ne bismo ušli u NATO savez. Pustimo to. Svatko može pogriješiti, prema tome u ovom trenutku ne treba o tome govoriti. Ali treba voditi računa da kada je riječ o nacionalnim interesima, da se s njima ne smije igrati. Ovo govorim i zbog toga što sada neki će možda, ako uslijede nekakvi pritisci, pokušati možda liberalizirati ili malo ustuknuti od onog stajališta koje smo dogovorili kod svih stranaka sa predsjednikom Republike i Sabora kada je riječ o slovenskoj blokadi naših pregovora. Mi se moramo izboriti za to da se u idućem vremenu, što prije to bolje, ukine slovenska blokada naših pregovora, ne nijekajući činjenicu da postoji otvoreno pitanje granice. Ali to pitanje granice se mora rješavati izvan hrvatskih pregovora s Europskom unijom. Mi ovdje koji sjedimo na vladi, naš pregovarački tim je spreman završiti pregovore ove godine. To je ono što Hrvatska, što ime hrvatske vlade mogu reći. Mi smo spremni završiti pregovore ove godine i tijekom iduće godine 2010. najkasnije početkom 2011. postati članica Europske unije. Da bismo to postigli, Slovenija mora ukinuti blokadu koja nije niti korektna, niti je europska, niti je fair, niti će na kraju što dobiti tom blokadom. Mogu dobiti samo gubitak vjerodostojnosti u međunarodnoj zajednici. Ali da ne kontaminiram ipak ovu radosnu vijest i ovaj događaj o ratifikaciji Sjevernoatlantskog ugovora, zaključujem s time da mi u hrvatskoj vladi pozdravljamo ovaj čin, predlažemo Hrvatskom saboru da općim konsenzusom ratificiraju Sjevernoatlantski ugovor i da na taj način Hrvatska se pridruži 3. travnja, odnosno 4. travnja, da se pridruži zemljama Sjevernoatlantskog saveza. Mislim da smo to zaslužili i čestitam još jedan put svima onima koji su od početka imali jasnu viziju Hrvatske kao članice NATO saveza i članice Europske unije. Od početka, od samih prvih demokratskih izbora u travnju 1990. a te prve demokratske izbore, evo do godine, za godinu dana će biti 20 godina od tih izbora. U tih 20 godina ostvarili smo puno toga, jedan od najvećih vanjsko-političkih ciljeva je ulazak u NATO savez. Evo, toliko sam ja, ako neko još želi nešto reći, ministar vanjskih poslova, izvoli, pa onda ćemo glasovati.
Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dali ste političke ocjene s kojima se svi u potpunosti slažemo. Ja bih samo želio reći da Sjevernoatlantskim ugovorom uređujemo pitanja iz područja sigurnosne, obrambene i vanjske politike, da se rješavaju pitanja kolektivne obrane saveznika i napora za očuvanje mira i sigurnosti, te pitanja razvoja kolektivnih vojnih i obrambenih sposobnosti država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora. Podsjetio bih kratko i na kronologiju da je pri nešto manje od godinu dana u Bukureštu na samitu Hrvatska pozvana u članstvo, da su temeljem toga 9. srpnja 2008. Veleposlanici zemalja članica potpisali protokol o proširenju Sjevernoatlantskog ugovora na Republiku Hrvatsku, da je nakon toga započela i parlamentarna procedura koja je završila 17. veljače zadnjom ratifikacijom u parlamentu zemlje članice i nakon toga je krenula procedura polaganja instrumenta ratifikacije u Washingtonu pri američkom državnom tajništvu koji je depozitar Sjevernoatlantskog ugovora. I do današnjeg dana to su učinile sve zemlje, ostaje još Portugal i Slovenija, očekujemo da će Portugal to učiniti ili danas ili tijekom do kraja ovoga tjedna. Što se tiče Slovenije, vjerujemo da će u najskorijem roku po okončanju procedure za prikupljanje potpisa Slovenija poslati isto tako svoj ratificirani protokol u Washington. Nakon toga Hrvatska po obavljenoj unutarnjoj proceduri šalje isto tako ratificirani Sjevernoatlantski ugovor u Washington i činom deponiranja u Washingtonu i pozivom Hrvatskoj mi službeno postajemo članica NATO saveza. Vjerujemo da će se to dogoditi naravno prije samita u Strasburu i Kelu i da ćemo zajedno sa ostalim zemljama članicama proslaviti i naše članstvo, ali i 60. obljetnicu tog saveza. Iz tog razloga Ministarstvo vanjskih poslova predlaže da Vlada Republike Hrvatske pokrene pred Hrvatskim saborom postupak donošenja zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i to po hitnom postupku.
Hvala lijepa ministre, tko je za ovaj prijedlog zakona? Hvala. utvrđeno da smo jednoglasno usvojili zakon o potvrđivanju, odnosno nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora. Idemo na iduću točku, nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Predlažemo evo izmjene zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Ono najvažnije što se mijenja, mijenjaju se uvjeti za odlazak zastupnika u mirovinu. Ja ću izdvojiti zapravo samo najvažnije, dakle četiri točke koje mi se čine najvažnije ovim izmjenama i dopunama. Prije svega, mijenjaju se godine mirovinskog staža kao jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu, dakle sa 20 na 25 godina. Zatim predlažemo da se dosadašnja formulacija da zastupnik kao jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu ostvaruje i trenutkom kad je obavljao tu dužnost više od dvije godine, odnosno polovice mandata, da se to promijeni u najmanje četiri godine obavljanja dužnosti zastupnika ili zastupnice u Hrvatskom saboru. I predlažemo da se izmijeni ona odredba koja govori o godinama koje zastupnik ili zastupnica kumulativno naravno mora ispuniti za odlazak u mirovinu. Predlažemo da se poveća broj godina za muškarce sa 55 na 60 godina, za žene sa 50 na 55 godina. I jednako tako predlažemo da se zastupniku u vrijeme trajanja mandata ne uračunava i vrijeme u kojemu je mandat mirovao. Dakle, ako je bio izabran na neku drugu dužnost, tu dužnost je obavljao, to vrijeme mu se neće uračunati u godine koje je proveo, odnosno koje bi trebao imati za puni mandat, odnosno četiri godine kako smo ovdje formulirali. Moram napomenuti da kako je oko toga već bilo pitanja u javnosti, da se ovi uvjeti svakako odnose i na članove vlade. Prema tome mi sada mijenjamo, odnosno predlažemo izmijeniti zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, ali se naravno sve to onda odnosi i na članove i članice vlade. Pa, gospodine predsjedniče, predlažem da vlada prihvati ove izmjene i dopune zakona.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Idemo na iduću točku, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, potpredsjednica Kosor.
Gospodine predsjedniče, kao što se zna, vlada je nedavno donijela odluku o izmjenama odluke o osnovici za plaću članova vlade, odnosno jednako tako i svih drugih dužnosnika. Mi predlažemo da se ta odluka protegne, odnosno da se odnosi i na suce. Mislim da to nije potrebno posebno obrazlagati. Situacija je takva da svi moramo dijeliti sudbinu prilika u kojima danas živimo, gospodarskih i svih drugih. Prema tome mislim da je to logičan prijedlog i predlažem da vlada prihvati ovaj prijedlog za izmjenu.
Hvala. Potpredsjednica, tko je za? Hvala lijepo. Idemo na točku 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ministar Milinović.
Hvala gospodine predsjedniče. Hrvatski sabor usvojio na sjednici 13. srpnja 2007. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a kako je od 1.1. ove godine na snagu stupio i novi zakon o sanitarnoj inspekciji, potrebno je uskladiti ta dva zakona. Sukladno tome, ovaj zakon se nadopunjuje člankom kojim se utvrđuje slanje obavijesti o pojavi zarazne bolesti, epidemije ili druge opasnosti po zdravlje od međunarodnog značenja međunarodnim organizacijama. Hrvatski zavod za zdravstveno za zdravstvo upućuje dakle međunarodnim svjetskim organizacijama taj u obavijest uz istodobno upućivanje u mrežu za rano obavješćivanje Europske unije. To je jedna stvar. I druga stvar, u zakonski predlog se uvodi instrument kontrole mikrobiološke čistoće u objektima koji su pod sanitarnim nadzorom. Sukladno tome predlažem da ovaj zakon uputimo u saboru.
Sve tko je za prijedlog ovog zakona, hvala lijepo. Idemo na zakon ministra Bajsa, nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Izvoli ministre.
Hvala gospodine predsjedniče.
Dakle, ove izmjene i dopune zakona zapravo trebaju riješiti pitanje usklade sa našim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno da budem precizniji, sa zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji utvrđuje da neka tijela koja su ovim zakonom bila predviđena, a to je naravno poglavarstvo, prestaje postojati. Mi ostavljamo nadležnost općinskim vijećima i županijskim i gradskim vijećima u smislu dakle onih nadležnosti koje imaju, a ove ovlasti prebacujemo dakle na izvršno tijelo, u ovom slučaju općinskog načelnika i gradonačelnika. Sa druge strane iskoristili smo ovu priliku i riješili smo i pitanje nečega što je teretilo hrvatski turizam, a to je zapravo pitanje, ja bih rekao, kontrole kada imamo situaciju kampiranja izvan kampa, što nije neobičajeno, i sa gospodarskom inspekcijom smo dogovorili da im damo nadležnosti, ali ja bih rekao i prava, da to iskontroliraju i da zapravo i na taj način smanjimo tu sivu ekonomiju koja i u ovom slučaju, nažalost, još uvijek postoji, ali ja sam uvjeren nakon ove odluke, naravno, kad Hrvatski sabor to usvoji, da će to suzdržano biti riješeno.
Hvala lijepa ministre, tko je za ovaj zakon? Hvala lijepo. Točka 6. Imamo uredbu usklađivanje sa Europskom unijom ministra Milinovića. Uredba, dakle dopuna uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. Izvoli ministre.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o prijedlogu uredbe, o dopuni uredbe, ovo čemu ste rekli. Uvodi se tri nova sastojka, iako je njihova razina ispod 0,9 u proizvodu, onda nije potrebno u deklaraciji to posebno označiti.
Hvala. Tko je za uredbu? Hvala lijepo. Je sad jedna uredba iz europskog zakonodavstva iz resora ministra Šukera, prijedlog odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora. Izvoli ministre.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, ova odluka se predlaže u cilju osiguranja učinkovitog praćenja i pravovremenog objavljivanja pravila o državnim potporama obzirom na važeću pravnu stečevinu u području državnih potpora u Europskoj zajednici. Što se uređuje ovom odlukom? Prije svega se uređuje područje dodjele državnih potpora malim i srednjim poduzetnicima za istraživanje i inovacije, regionalni razvoj, usavršavanje, zapošljavanje i potpora u obliku rizičnog kapitala, potpora za zaštitu okoliša te potpora kojim se promiče poduzetništvo. Pravila iz odluke prije svega se odnose na izuzeće obveze od prijave državnih potpora. Naime, uz ispunjavanje uvjeta određenih odlukom, navedene potpore smatraju se usklađeni sa zajedničkim tržištem te za njih nije potrebno prijaviti radi dobivanja odobrenja za njihovu dodjelu. Glavni uvjeti su transparentnost, potpora za koju je moguće točno izračunati bruto ekvivalent potpore bez potrebe da se provodi ocjena rizika, na primjer potpore koje imaju oblik bespovratnih sredstava, subvencije za kamate te program jamstva. Poticajni učinak se sastoji u tome da se trebaju dodijeliti korisniku za djelatnost kojim se ne bi bavio u isključivo tržišnim uvjetima, na primjer mali i srednji poduzetnici koji često imaju teškoće o nabavi kapitala, mislim da je to posebno istaknuto u ovim vremenima kad je tržište kapitala osiromašeno i kad mali i srednji poduzetnici iz niza razloga vrlo teško mogu doći do kapitala na tržištu, i razmjernost da se njihovim dijelom rješava određen tržišni nedostatak u što manje narušavanje tržišnog natjecanja. I dakle, iako su navedene potpore izuzete obveze prijave, davatelji potpore i dalje su obavezni pružati sve odgovarajuće podatke vezane uz njihovu dodjelu. Također se iste potpore i dalje nadziru, te u slučaju neispunjavanja uvjeta iz ove odluke mora se provesti postupak njihove prijave radi odobrenja dodjele. Dakle, još jedna odluka u sferi državnih potpora koja treba uvesti reda u dodjelu i korištenja državnih potpora, dakle korištenja proračunskih sredstava.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 8. Ministar Karamarko, izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja za 2008. i prijedlog plana za 2009.
Predsjedniče, plan humanitarnog razminiranja za 2008. godinu izrađen je temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju. Plan je izradio Hrvatski centar za razminiranje, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici 2. svibnja 2008. godine. Polazna osnovica za izradu plana bio je utvrđen minski sumnjivi prostor u veličini 997 kvadratnih kilometara i planirana financijska sredstva u iznosu 318 milijuna 548 tisuća kuna. Poslovima pretraživanja i razminiranja u 2008. godini vraćena je na uporabu površina od 33.109 kvadratnih metara, od čega pretraživanjem 20.883, a razminiranjem 12.226, što predstavlja ostvarenje od 99,5% u odnosu na plan. Pronađeno je i uništeno 1805 protupješačkih mina, 2617 protuoklopnih mina i 3402 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Minski sumnjivi, u 2008. godini zabilježen je do sada najmanji broj stradavanja. Od 1. siječnja 2008. godine zabilježeno je 6 minskih incidenata u kojima je stradalo 7 osoba. Smrtno su stradale 2 osobe, od kojih je jedan pirotehničar, 4 osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, a jedna lakšu tjelesnu ozljedu. Minski sumnjivi prostor Republike Hrvatske u 2008. godini smanjen je u veličini od 42,5 kvadratnih kilometara, te na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 954,5 kvadratnih kilometara. Predlažem da se ovo izvješće prihvati. Što se tiče plana humanitarnog razminiranja za 2009. godinu, taj plan u 2009. godini bit će osnova za izvršenje protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, te će se ostvarivati provedbom sljedećih temeljnih zadaća. Prvo, poslovima pretraživanja i razminiranja minski sumnjivog prostora ukloniti minsku opasnost površine od 37,4 kvadratna kilometra. Drugo, održavati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske. Treće, koordinirati aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina. I četvrto, jačati međunarodnu suradnju. Usporedno s provedbom općeg izvida i poslovima pretraživanja i razminiranja u 2009. godini provodit će se kontrola obilježenosti i prema potrebi dodatno vršiti obilježavanje minski sumnjivog prostora radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine. Sukladno zakonu o humanitarnom razminiranju, edukacija o opasnostima od mina i pomoć žrtvama mina provodit će se tijekom 2009. godine uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje i u suradnju s ministarstvima sukladno s njihovim nadležnostima, te s domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama, udrugama i drugim institucijama. Evo, gospodine predsjedniče, ja predlažem i da se prihvati ovaj prijedlog plana.
Ono tko je za ovaj plan? Hvala lijepo. Točka 9. Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2008. Državni tajnik Palarić.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, pred vama je peto godišnje izvješće o ostvarivanju primjeni zakona o pravu na pristup informacijama. Iz analize koje je Središnji državni ured za upravu napravio temeljem objedinjenih izvješća tijela državne vlasti ili osoba, pravnih osoba sa javnim ovlastima koji su navedeni u popisu tijela javne vlasti, vidljivo je da građani slobodno ostvaruju pravo na pristup informacijama, ali da interes pada, obraćajući se u pismenoj formi, s obzirom da je veliki broj informacija dostupan građanima putem interneta, web stranica, tijela javne vlasti. Stoga, od početnih 19.600 zahtjeva u 2004. godini, mi smo u 2008. primili 2730 zahtjeva. Uglavnom je svima odgovoreno gdje su tijela bila nadležna i mi u ovom izvješću imamo detaljno opisane slučajevi kada je odbijen odgovor. Mislim da je transparentnost tijela javne vlasti u Hrvatskoj postignuta prema svim europskim standardima, možda čak i više od toga. I sa zadovoljstvom mogu reći da se zakon dobro primjenjuje. Unatoč tome proveli smo i dodatnu edukaciju državnih službenika koji ostvaruju pravo na pristup informacijama koje odgovaraju građanima i krenuli smo edukaciju lokalnih službenika, tako da smo putem akademije održali dva savjetovanja na ovu temu i vjerujem da će svake godine biti sve bolje i bolja primjena.
Hvala. Tko je za ovo izvješće? Hvala lijepo. Točka 10. I zadnja točka na prvom dijelu sjednice, prijedlog odluke o naplati naknade cestarina za uporabu autocesta i odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama na odluku o dopunama odluke o visini cestarine, državni tajnik Bačić.
Hvala gospodine predsjedniče. Odlukom o naplati naknade cestarine za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama Vlada stavlja van snage ranije donesene odluke o naplati cestarine na autocestama koje nisu bile u koncesiji ili koje sada nisu u koncesiji temeljem Zakona o javnim cestama. Primjerice na dionicama autoceste Bregana Zagreb, Bosiljevo Split Šestanovac, Rupa Rijeka, kao i na mostu Krk i ostalim autocestama koje su u koncesiji. Predloženom odlukom Vlada potvrđuje da se na izgrađenim dionicama autoceste naplaćuje cestarina ako je projektom predviđena izgradnja sustava za naplatu cestarine, odnosno sukladno ugovoru o koncesiji i uvodi naplata cestarine za planirane dionice, jasno kada budu izgrađene, ako je također projektom predviđena izgradnja sustava za naplatu cestarine, odnosno u skladu s ugovorima o koncesiji. Ujedno ovom odlukom se otklanja potreba za donošenjem daljnjih odluka kada budu dovršene i puštane u promet ostale planirane dionice autocesta. Pa kada o tome govorim, želim vas izvijestiti, dakle, da izgradnja dionica autocesta u Hrvatskoj teče svom dinamikom i da je, evo, kao prva planirana dionica za otvaranje negdje nakon uskrsnih blagdana autocesta, dionica autoceste Đakovo-Osijek u dužini od 30 km kao dio petog C europskog prometnog koridora. I ako mogu, gospodine predsjedniče, odmah i drugu odluku. Druga odluka odnosi se na davanje suglasnosti Hrvatskim autocestama na odluku o dopuni odluke o visini cestarine i sustava naplate cestarina za uporabu autocesta. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže Vladi da dade suglasnost Hrvatskim autocestama na odluku o visini cestarine. Naime, tom odlukom Hrvatske autoceste ponovno uvode stimulativni popust za treću i četvrtu skupinu vozila, to jest autobuse i teška teretna vozila, kod korištenja pretplatnih mjesečnih i godišnjih karata za uporabu autocesta. Također, cijena mjesečne pretplate za korištenje određene dionice računati na način da se iznos cestarine pomnoži sa 60 na mjesečnoj razini, a godišnje da se iznos cestarine pomnoži sa 600. Dodatni prolazi određenom dionicom autoceste, to jest iznad 60 prolazaka mjesečno, odnosno iznad 600 godišnje su besplatni, što korisnika pretplatne karte stimulira na učestalije korištenje autoceste. Hrvatske autoceste ovu stimulaciju uvode slijedom zahtjeva prevoznika, upravo oni koji učestalo koriste kraće dionice autocesta teškim teretnim vozilima. Također treba reći da će se ovaj učinak negativno odraziti na prihode HAC-a i to za oko 780 000 kuna godišnje, no očekuje se da će se ipak taj iznos smanjiti i biti dijelom kompenziran porastom kupnje mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata. Evo, u tom smislu, gospodine predsjedniče, predlažemo, dakle, da Vlada dade suglasnost Hrvatskim autocestama.
Dobro, dajemo suglasnost i mislim sad ćemo glasovati, ali prije glasovanja drago nam je bilo čuti najavu otvaranja autoceste Đakovo-Osijek. Mislim da je to iznimno važna stvar za cijelu Slavoniju, ne samo za te županije kroz koje prolazi koridor 5C. I ono što želim reći je i apelirati na naše prijatelje u Bosni i Hercegovini da i oni još više se angažiraju na izgradnji koridora 5C koji ide kroz Bosnu i Hercegovinu. Naime, prema našim informacijama, mađarska strana je već prilično napredovala u izgradnji svog dijela tog koridora 5C. Hrvatska će sada ovim dijelom, znači imali smo Sredanci Đakovo, sad je Đakovo-Osijek, i nastavljamo dalje prema Belom Manastiru. Prema tome mi ćemo i ovaj dio dolje, onaj dio kod Ploča, ali najveći dio tog koridora će ići kroz Bosnu i Hercegovinu. Mi smo spremni tu naravno dati i našu pomoć i da naše tvrtke i sudjeluju u izgradnji tog koridora kroz Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju ja čestitam svima i očekujemo, evo, svi zajedno sa zadovoljstvom i veseljem i otvorenje, svečano otvorenje te dionice autoceste koja za Slavoniju zaista život znači. Hvala državnom tajniku, predlažem da prihvatim ove dvije odluke oko cestarina, tko je za? Hvala lijepo, zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 15 minuta.